Вітаю вас, пані і панове. Американський експеримент. Сьогодні 1 липня. Як швидко мине час. Вже півроку минуло 2026 року. Пам'ятаєте, я якось казав, що наше сприйняття часу дуже таке суб'єктивне. І якось так сталося, що день може бути довгим, а ось тижні минають досить швидко. Ось таке враження. Ось сьогодні вже середа, і дуже досить недавно була середа теж. І роки можуть теж минати досить швидко. Це вже залежить, звичайно, від кожного особисто. Нагадаю, що трансляція йдеться і Ютубом, і Фейсбуком, і також на веб-сайті думки.org. Якщо ви зайдете туди, ви побачите, наприклад, ось це. І крім того, ви можете слухати в аудіоформаті програму «Американський експеримент» і навіть завантажити додаток D-Radio, Радіо Думки, і слухати на своєму смартфоні. І буду вам вдячний, якщо ви це зробите, якщо ви це ще не зробили, і напишете якийсь відгук. Навіть якщо вам не сподобається. Знаєте, мені подобається чим ось цей додаток D-Radio, тим, що я можу вибрати там у розкладі програми, які мені подобаються, і навіть якщо мені взагалі нічого не подобається, я можу вибрати інші радіостанції, бо вони там теж є така можливість і слухати музику. І це музика, наприклад, чи country music, я знаю, що не дуже багато людей полюбляють її, така народна американська музика американських піонерів, Frontiers, або, наприклад, чи gospel музика, така чорна, чорних американців, афроамериканців, євангельська музика. Дуже мені подобається, наприклад, вона. Можна рок вибрати станцію рок-музики, або класики, тобто на ваш те, що ви полюбляєте, на ваші власні запити і інтереси. Продовжує знижуватися ціна на нафту. Якщо ви зайдете, наприклад, на ось цей веб-сайт, який відстежує цю інформацію, ви побачите, що сьогодні ще нижче ціна на нафту, $68.38, ще впала на 1.5% у порівнянні з минулим днем. Але якщо ви якраз ось тут, ви бачите, це діаграма, яка протягом декількох років, і ви можете побачити, що зараз не найвища, звичайно, ціна. Це така ціна, яка була ще до початку іранської війни. До іранської війни вона навіть знижувалася до $56, але це було лише декілька днів. А так переважно вона трималась десь 60-65, тобто зараз повернулася до воєнної ціни. І це значить, що ми очікуємо на автозаправках ціни, які були до того, там десь було $3 за галон, чи навіть 2,5, а в деяких штатах і навіть 2. Це залежало від місцевих податків. Наприклад, тут у штаті Вашингтон чи в Каліфорнії податки дуже високі, і тому ціна завжди на долар, чи навіть більше середньої по країні ціна на бензин. Але все ж одно, це ж все-таки досить непогано. До речі, Трамп почав погрожувати тим, хто продає зараз бензин, все ще за високими цінами. Він звертає увагу на те, що, дивіться, нафта вже коштує, як і до війни. Чому ціна на бензин все ще висока? Вони можуть виправдовувати, що ми закупили там попередні якісь партії були закуплені за вищою ціною, так чи інакше, але бензин стає дешевше. Якщо повернуться, звичайно, демократи до влади, і ось проміжні вибори будуть у нас цього року у листопаді. Якщо повернуться демократи, то тоді, звичайно, ціна на нафту знову повернеться. І, як ви бачите на цій діаграмі, вона була дуже високою за часи Байдена, демократів, і сягала там вище $100. І це було не лише через війну Росії проти України, але через політику, таку політику демократів, яка полягає в тому, щоб обмежувати виробництво власної нафти і газу, тому що, бачите, це знищує світ, це знищує нашу планету, і тому треба щось робити. Звичайно, це політичний такий рух, не те, що вони дійсно захищають нашу планету. Я вже вам демонстрував і діаграми, що насправді Китай, Індія, вони викидають у повітря набагато більше СО2, і ліві не дуже переймаються цим. Бо для них головне, як хтось сказав, вони не переймаються тим, що робить Китай, тому що комуністична влада вже там є, а ось тут в Америці її нема. І тому використовується ось ця так звана зелена тематика, порядок денний, для того, щоб насправді змінити владу. І щоб прийшли врешті-решт ті, хто схожі на комуністів у Китаї. До речі, демократи дуже радикалізуються. І, відповідно, останні праймеріс, попередні вибори серед саме демократів, особливо в тих місцях, де демократи завжди перемагають, вони демонструють, що демократська партія вже ліва, вона порівняно, наприклад, з часами Джона Кеннеді, то вже взагалі про це й не кажуть. Навіть порівняно із часами Біла Клінтона, середина 90-х років, там, друга половина 90-х. Порівняно із цими часами демократська партія дуже змінилася. Що яку тему не візьмеш? Наприклад, та сама зелена енергія, вони вже ніби збожеволіли на цій темі. Вони намагаються закрити, там, примусити нас пересісти на інші автівки, платити набагато більше за енергію. І ми бачимо, що зараз чиниться у Європі. Бо смерті людей зараз, там сотні людей помирають завчасно через спеку, через те, що немає кондиціонерів. Через те, що політики вирішили, що воно не потрібно людям, бо ми спасаємо планету. Як? А щоб ви померли завчасно. До речі, це цинічно звучить, але мені здається, це досить таки може бути мати підстави. Не те, що навмисно уряд спричиняє смерть людей, переважно це люди похилого віку, це споживачі пенсійних фондів, соціальних виплат. Ви розумієте, це ж такий тягар для бюджету. І коли вони помирають завчасно, переважно від спеки помирають люди, які похилого віку або які хворіють вже на щось, і вони теж споживачі додаткових медичних послуг, то коли вони вмирають, то таким чином тягар скидається, зменшується із бюджету, із державних зобов'язань. І для державників це досить таки вигідно. Я не хочу казати, що вони навмисно це робили, але для них це корисно об'єктивно. Ось тому вони не дуже, я думаю, і переймаються. І це призводить до того, що люди гинуть. Ось така результат такий політики. До речі, демократи або ліві завжди себе позиціонують як захисники простих людей, особливо бідних людей. А насправді ми бачимо, що воно таке. То, так от, і тут відбулися вибори у вівторок на первинних виборах у Колорадо, штат Колорадо. Там представниця у Конгресі від демократів. Ну, демократи завжди там перемагають останнім часом. Так от, Діана Дегет, демократка, але вона поміркована, така демократка, можна так сказати. Її перемогла радикальна демократка, яка називає себе демократичною соціалісткою, Мелет Кірос. До речі, Мелет Кірос, вона народилась в Ефіопії, приїхала сюди, отримала освіту. І ось тепер вона зробила таку кар'єру у демократській партії. І її благословив Берні Сандерс, такий демократський соціаліст, демократ, як він називав себе, його, наприклад, він свій медовий місяць проводив у Москві, на Росії, у Радянському Союзі, точніше, ще Радянський Союз тоді був. Ось такі вони зараз демократські соціалісти. І радикалізація багато у чому. Я вже казав, зелена енергія, там стосовно шлюбу і сім'ї. Ну, в часи Клінтона, та навіть Обама йшов на вибори і оголошував, що він за традиційну сім'ю, він проти того, щоб надавати статус сім'ї, шлюбу одностатевим парам тощо. Але коли він став президентом, він це змінив, бо він йшов також під гаслом радикальної трансформації Сполучених Штатів. І це те, що мають на увазі ліві, неомарксисти, демократські соціалісти чи антидемократські соціалісти, це не має значення, ви розумієте, це слова-слова, а головне це знищити західну цивілізацію. Ми наш новий мір построїм, до основання тут розрушим, а наш новий мір построїм, хто був нічим, тот стане всім. Вони ж співали це у інтернаціоналі, і воно не дуже все і змінилося. Так от, ця демократська соціалістка Мелат Кірос, вона пішла під гаслами боротьби проти Ізраїлю, звинувачення в геноциді Ізраїлю у Газі. І це, ну, взагалі, то Колорадо досить таки дивний штат. І знаєте, чому я звертаю вашу увагу на політику? Ну, для українців це урок. Ось дивіться, що відбувається у Сполучених Штатах, і те, що робить лівачня в Україні, будуть наслідки такі. Незважаючи на те, що Україна вже настраждалася від комунізму, від соціалізму, знає, що це таке. Але нові покоління українців, особливо молоді жінки, українки, вони, по-перше, не мають того досвіду, і вони дуже вразливі, вони охоче приймають оці лівацькі ідеї і поширюють їх і також в українському середовищі, і ми бачимо все більше і більше того і в Україні. Отже, Сполучені Штати, там, Західна Європа демонструють, ну, будь ласка, не рухайтеся в тому напрямку, бо ви бачите, що це глухий кут. Воно не доводить ні до чого доброго. Але все одно люди, так чи інакше, вони йдуть за лівими, бо ліві брешуть. До речі, ось Мамдані, пам'ятаєте, у Нью-Йорку переміг теж демократський соціаліст, мер міста Нью-Йорк. Він обіцяв там зниження цін, обіцяв магазини, де будуть дешеві продукти. А що зараз є? Збільшення цін на енергоносії. Електрика дорожчає. Тому що нічого не змінюється. Люди вірять брехні, йдуть за нею. І я не знаю, чому так. Може, це природньо так. Мені здається, що молоді люди, вони більш довірливі. Бачите, ми коли пожили у світі вже так чимало, ми розуміємо, що дуже часто люди кажуть неправду. Навіть коли вони мають добрі наміри, то в них не вийде, тому що життя інакше налаштоване. Ось чому комунізм не вдається побудувати навіть тим комуністам, які щиро у це вірять. Просто життя, воно існує за іншими законами. Ти не можеш подолати людську природу. І тому ми бачимо, що ось ці всі обіцянки, вони приваблюють до себе і їм вірять цим обіцянкам саме молодь, яка не має досвіду, яка довіряє політикам. Ну, до того часу, коли вони побачать, що їм збрехали. І ось це відбувається. Радикалізація партії, наприклад, гендер. Уявити таке навіть при Клінтоні, що офіційна позиція партії полягатиме в тому, що ми не знаємо, що таке жінка, що таке чоловік. Ну, це ж така маячня, усі б сміялися над цим. Але ні. Це сталося тепер. Ця радикалізація там стосовно Ізраїлю. Демократи, наприклад, при Клінтоні, вони були союзниками Ізраїлю, а зараз вони перекинулися до табору ворогів Ізраїлю. А це теж має наслідки. Або ось ще один приклад Колорадо. Так? Тут у Колорадо, як відбулися вибори, так, перемогла Мелат Кірос, ефіопка, американка ефіопського походження, демократка, соціалістка. І ще, знаєте, який момент? Я хочу звернути вашу увагу. Чому масова імміграція із оцих країн третього світу, вона небезпечна для Америки? Тому що переважно ті люди, вони не мають біблійного економічного світогляду. Навіть коли вони християни, Ефіопія нібито християнська країна, так? Коли вони християни, вони підтримують соціалістичні погляди. Ось як Росія, наприклад. Нібито православна країна. І Україна, до речі, Україна теж. Це прокляття України, що вона православна і дуже багато в чому, як Московська православна церква. І православні дуже часто вони тримаються не біблійної економічної теорії, а соціалістичної. І під під виглядами там соборності, насправді просувається типовий комунячий колективізм. Так, і ось такі люди, що прибувають до Америки, і з тих країн вони не мають належного погляду на життя, на економіку, на політику, яке були підвалини, які були закладені в основі Сполучених Штатів. І вони тому поширюють соціалістичні ідеї, вибирають соціалістів, вірять у соціалізм тощо, те, що держава має бути великою і дбати про все. Фактично, знаєте, я чому вважаю, що це антихристиянський рух? Тому що держава в такому випадку, бюрократичний апарат, він намагається зайняти місце Бога у житті людей. Ми подбаємо про вас, ми забезпечимо вас. Майбутнє буде безпечне, гарантоване, якщо ви виберете нас, і ми про вас будемо дбати. Ну, це як комуністичний Радянський Союз. З дитинства, з народження до смерті держава про тебе дбає. Життя таке, я б так сказав, не дуже добре, але все ж люди існували, жили якось так. І навіть деякі були щасливими. Так от, у Колорадо зараз уряд давно вже демократський у Колорадо. Це штат такий колорадський, можна сказати, конкретно колорадське Колорадо. Там ось був прийнятий закон штату Колорадо 1109 і про свідоцтво про смерть щодо гендерної ідентифікації. І ось цей закон вимагає від коронерів, судово-медичних експертів. Ну, ті, які якраз констатують смерть, і вони заповнюють відповідні документи, свідоцтво про смерть. Так ось вони тепер, відповідно цього закону, мають ігнорувати біологічну стать людини, якщо ця людина оголошувала себе трансгендером. Ось я собі важко уявляю, розумієте, інколи ну, людина помирає і немає документів при неї, і немає свідків якихось, що там з нею сталося, хто вона була. Або, наприклад, документи, і там стать відповідно біологічної статі, чоловік чи жінка у паспорті чи у якомусь свідоцтві. Але коронер має ставити там у графі стать гендерну ідентичність. І якщо, наприклад, трансгендеру оцей судово-медичний експерт напише, що це, ну, наприклад, трансгендер жінка, тобто чоловік, він напише, що там чоловік помер, бо він бачить, що це ж чоловік. Коли помирає, його ж роздягають, тіло, ось воно перед тобою у морзі лежить. Так ось, якщо напише, що чоловік, то йому загрожує 120 днів ув'язнення. Вау, 4 місяці тюрми. Та $750 штрафу. І Колорадо є єдиним штатом у Сполучених Штатах, який передбачає кримінальне покарання за порушення цієї вимоги. Ну і тепер що? Біологічний, наприклад, чоловік, який когось там зарізав і був вбитий. Ну, таке вже траплялося. Трансгендери вже вбивали, масові вбивства були вчинені трансгендерами тут у Сполучених Штатах. Якщо він це зробить, і тому виписуватимуть свідоцтво про смерть і будуть писати, що це жінка. Розумієте? Я уявляю собі навіть тепер ось, інколи археологи розкопують там старі поховання, десь там тисячі і тисячі років тому. І вони знаходять ось цей скелет, ось тут череп, ось тут. Ну, відповідно цього вони дивляться і кажуть, оце чоловічий скелет, оце жіночий, оце дитина. Це... Тому що вони можуть навіть по останках давньої давнини визначити, яку стать мала та людина. Але тепер, уявляєте, документи будуть. Жінка, археологи відкопують, написано там на надгробі жінка, ім'я жіноче, а там людина чоловічої статі лишить. Ой, розумієте, ліві вимагають від нас, щоб ми брехали самі собі, щоб ми брехали одне одному, щоб ми жили у брехні постійно. Це знову нагадує ось той заклик Солженіцина, який ще в Радянському Союзі закликав інтелігенцію: не живіть за брехнею, державною брехнею. Якщо не можете чинити активний спротив, хоча б не беріть участь у цій брехні. Але ж бачите, колорадські ліваки, вони вимагають, щоб ви брали участь у брехні. Якщо ви коронер, якщо ви свідчите смерть, ви маєте брехати. І якщо ви не збрешете, вас буде покарано, може ви втратите ліцензію і роботу. Однією із важливих рис нинішніх радикальних лівих є антисемітизм. Вони намагаються прикрити це і казати: ми антисіоністи, ми проти ось цієї сіоністської держави Ізраїлю. Ну так, дуже дивно. У світі існує понад мільярд мусульман, і вони мають десятки країн, і ніхто не заперечує право на їхнє існування. Навіть такі країни, які з'явилися, наприклад, у ті часи, як Ізраїль, сучасна держава, хоча Ізраїль має тисячолітню історію, але ось Пакистан, у нього взагалі немає тисячолітньої історії. І ця держава створилася після розпаду Британської імперії, вже після Другої світової війни. І є хтось зараз заперечує право Пакистану на існування? Ні. Але насправді, звичайно, у нього, якщо казати, порівнювати з Ізраїлем, немає ані такої історії, ані, звичайно, і аргументів на існування на саме цій території, саме такої держави, з такою назвою. Бо це штучно створена держава. Багато подібних країн створені у Африці, наприклад, теж. Але ніхто не заперечує. Боротьба навколо Ізраїлю, невеличкої країни, там скільки, 9 мільйонів живе, і то серед них багато самих арабів, які, до речі, не хочуть переїжджати до арабських країн, тому що їм приємно, їм дуже, вони користуються свободами набагато більшими у так званому сіоністському, як вони кажуть, апартеїтському Ізраїлі, аніж у своїх мусульманських інших країнах. Тому що це наклепи на Ізраїль, що це расистська держава, що там апартеїд існує, що вони чинять геноцид. Знаєте, ось якби такий геноцид в Україні відбувався, я собі уявляю, в Україні московити комуняки за допомогою українських комуняк зчинили геноцид дійсно. Так що Україна втратила щонайменше 5 мільйонів людей. А якби тут відбувався такий геноцид в Україні, як відбувається у Газі, де населення збільшилося у 3 чи 5 разів. Уявляєте, унаслідок голодомору в Україні збільшилось населення на 15 мільйонів людей. Ви можете собі уявити таку маячню? Насправді, ось геноцид, голодомор, геноцид знищив мільйони українців, спорожніли села і землі, і туди завезли ж тих, хто пізніше кричав: «Путін, прийди, помоги!» Ну, добре, це інша тема. Я про те, що це наклепи на Ізраїль, що у Газі чиниться геноцид, тощо. Але ліві, які приходять зараз до влади, і вони беруть контроль у демократській партії, яка остаточно перетворюється на комуністичну за своєю ідеологією. Звичайно, людям важко в це повірити, особливо там, в Україні. Да, не, як може бути, щоб демократи, там, демократська солідний, такий стеблішмент, щоб вони стали комуняками? Ну так. Не вірте далі. Сподівайтесь, що вони переможуть. Сподівайтесь на перемогу демократів. І тоді знову нафта для росіянців буде коштувати щонайменше доларів 80 або і 100. А чому б ні? Це ж було в часи Байдена. Демократів. Демократи ж не, вони ж не відмовляться від так званої зеленої політики. Може, навіть почнуть забороняти кондиціонери навіть тут, у Сполучених Штатах. Принаймні, до речі, і вже існує у Колорадо. Це, до речі, так, у Колорадо. Там же люди скаржилися, що коли під час спеки вони свої кондиціонери налаштовують на температуру, ну, нормальну для людей, там 23, 24, може навіть 25 градусів Цельсія всередині, то їм забороняє компанія, що надає послуги, ставити цю температуру, а дозволяє лише вищу, там, щоб охолоджувати лише там, може, до 27 градусів, але не нижче. До речі, до речі, я постійно кажу. Коли я встановлював новий термостат у себе, який контролює і опалення, і охолодження, кондиціювання будинку, я встановив Wi-Fi термостат, і тепер я можу дистанційно контролювати, якщо, наприклад, ми їдемо кудись із дружиною, нікого вдома немає, то я взагалі вимикаю опалення, чи залишаю дуже низьке взимку, або охолодження дуже високе влітку, ну, щоб не витрачати зайвої енергії. Так от, якщо б я виставив дуже низьку температуру для охолодження, мені вже цей термостат не дозволяє, тому що він об'єднаний, він з'єднаний із електричною компанією, яка працює, звичайно, під державним контролем. Навіть незважаючи на те, що це приватна монополія. І ось так працюють ліві, контролюючи людей, життя їх ускладнюючи це життя і примушуючи нас жити у постійній брехні. І це лише здається на перший погляд, що ось ЛГБТ-шна тематика – це просто, ну, приватна тема. Ну, ми ж не ліземо до них в ліжко. Та хай вони там розважаються, ходять вулицями. На жаль, друзі, вони не просто ходять вулицями, вони лізуть до вас у спальню, вони лізуть до ваших домівок, вони лізуть до вашої кишені, вони лізуть у ваші мізки, вимагаючи, щоб ви згодні були із їхнім перекрученим світоглядом. Це американські експерименти, трансляція йдеться YouTube, Facebook. Якщо ви не підписалися, я ще буду вам вдячний. Мені трохи не вистачає до 5000 підписників на YouTube. Там близько 8 людей. Якщо ви підпишетесь, буду вам вдячний. Нехай буде 5000, трохи більше. О, Василь вітає. Те, що Бог заклав у вічність, безбожник намагається втиснути у той короткотривалий період свого земного життя. Ну, звичайно, ось чому людей, які є лівими соціалістами, вони, оскільки і державу уявляють як Бога, щось таке, і оскільки вони не вірять у вічність, у те, що вони вічні істоти, до речі, це ж істина, яка стосується усіх, віруюча чи невіруюча людина, усі істоти вічні. Проблема лише в тому, яка це буде вічність після того, як ми закінчимо життя тут на землі. Бо як апостол Павло каже, що після того, як ми проживемо тут на землі, свій час, один раз живемо на землі, так, один раз, і після того суд. І після того Бог вирішить все твоє вічне існування. І воно не щезне, нікуди людина не щезне. Або вона буде разом із Богом, із джерелом щастя і насолоди, або вона залишиться і сама з собою, з дияволом, із його духами нечистими і страждатиме у цю вічність. Ось чому варто не покладати свої надії на державу і бути дуже обережними, коли слухати ось тих лівих політиків, що намагаються прийти до влади. І ось одна із рис, я вже сказав, антисемітизм. Це небезпечно для народу. Тому що якщо ми згадаємо біблійне откровення, це перша книга Біблії «Буття». Це зародження ізраїльської нації. Ще ізраїльського народу взагалі не було. Але була просто одна людина, яка відповіла на Божий заклик. Ця людина жила у шумерському місті Ур, Ур-Халдейський. І це були давні-давні часи, ще третє тисячоліття до Різдва Христова. І Бог покликав Авраама, щоб він пішов в іншу землю, він почав там мандрувати, він не мав постійного місця. І оскільки Авраам був єдиною людиною, яка послухала Бога, заклик, відповіла згодою, Господь вибрав його, і він відповів згодою. То тоді Господь через Авраама. Авраама створив великий народ, єврейський народ, який став якраз народом Месії. І саме Ісус, наш Господь і Спаситель, Божий Син, втілився у людину, народившись від єврейської дівчини Марії. І ось чому ми поважаємо Божий задум. І ось Господь, коли покликав Авраама, про це і буття 12 розділ, каже: «Мовив Господь до Авраама, полиш свою землю і свій народ, полиш дім свого батька, йди до землі, яку я вкажу тобі. Я виведу з тебе великий народ, благословлю і возвеличу ім'я твоє, і ти станеш благословенням. Я благословлятиму тих, хто благословляє тебе, і проклинатиму тих, хто проклинає тебе. В тобі всі родини в світі будуть благословенні». Це перші три вірша 12 розділу книги Буття. Ви бачите, Божий задум. Я певний, знаєте, ось євреї, ось вони там вибрані. Так проблема в тому. Ісус сказав: багато покликаних та мало вибраних. Чому? Тому що покликані люди, дуже багато людей, Бог кличе їх до себе, але вони не хочуть іти за Богом. І я певний, що і до Авраама, і там у тому ж Урі, можливо, були люди, яких кличе Господь, але відповів і погодився з волею Божою лише Авраам. І тоді від Авраама Господь створив великий народ. До речі, знаєте, чому він називається єврейським? Тому що це слово означає «із-за ріки». Оскільки Авраам мандрував по хананейській землі, хананській землі, яка, до речі, тепер земля Ізраїля, ще тоді третє тисячоліття, вже тоді ця земля була призначена Богом для єврейського народу. І місцеві мешканці Ханаану, вони називали Авраама євреєм, тому що єврей, значило, він прийшов із-за ріки, із-за Ефрату, із того боку ріки до нас. Ось так і виникла назва євреїв. Ось чому, якщо ми поважаємо Бога, поважаємо Його волю, хочемо виконувати Його волю, як ми молимося щоденно: «Боже, нехай воля Твоя буде на землі, як на небі», тоді ми робимо те, що Господь заповів. «Я благословлятиму», Господь сказав, «хто благословляє тебе, Аврааме, твій народ, і проклинатиму тих, хто проклинає тебе». Зверніть увагу, яка доля тих, хто намагався знищити єврейський народ? Чи то колись давно у Персії, часи Амана, там, Артаксеркса, чи то гітлерівці, чи то Сталін, який намагався перед своєю смертю вчинити знищення євреїв у Радянському Союзі. Про це не дуже багато кажуть, але все одно такі плани були у Сталіна. Люди, які планують знищення єврейського народу, вони намагаються знищити Божий задум. І ви розумієте, це безперспективно. Ось чому Боже прокляття падає на тих, хто ненавидить євреїв і намагається знищити їх. І якщо люди приєднуються до тих антисемітів, вони накликають на свою голову прокляття. Ось чому для мене дуже шкода, коли я спостерігаю, як Україна продовжує свою антисемітську традицію ще з радянських часів і продовжує негативно і ставитися, і приєднуватися до антисемітів. Бо це добром не закінчиться. А ось, наприклад, Сполучені Штати, вони підписали угоду про будівництво постійного посольства в Єрусалимі. Буквально сьогодні, у середу. А навіщо було нове посольство? Справа в тому, що вже давно, коли Ізраїль перевів свою столицю із Тель-Авіву до Єрусалиму, і деякі країни погодилися це зробити, ну і в першу чергу Сполучені Штати, і вже давно президенти, починаючи там з Клінтона, після того Джордж Буш, після того навіть Обама обіцяв перенести посольство Сполучених Штатів з Тель-Авіву до Єрусалиму. Ніхто не переводив. лише Трамп перевів. Так от, він визнав Єрусалим столицею Ізраїлю в грудні 17-го року, під час свого першого терміну, негайно після перемоги, і наказав перенести в дипломатичну місію Вашингтона до Єрусалиму. Але проблема в тому, що в Єрусалимі не було у американській місії єдиного місця, де все було разом. І вони змушені були там в різних помешканнях перебувати. Ось тепер вони вирішили побудувати комплекс один для усього посольства Сполучених Штатів. І нинішній посол в Ізраїлі від Сполучених Штатів – це євангельський християнин Майкл Хакабі. Здається, він був пастором, я не пам'ятаю точно, але все одно він такий дуже послідовний християнин, який тримається Божої істини, що викладена в Біблії. І він сказав, Сполучені Штати не лише визнають Єрусалим вічною корінною та столицею єврейського народу, але й кажуть, що ми збираємося із цим зробити. А саме, ось що вони перевели, що вони там залишають своє посольство. І далі він, я б сказав, що Бог прийняв це рішення 3800 років тому. І ми нарешті дійшли до визнання того, що задовного було вже визнано Богом. Було, і до речі, в лютому, коли Хакабі казав, що Ізраїль має право на значну частину Близького Сходу, то у інтерв'ю Такеру Карлсону, який, на жаль, перекинувся до табору антисемітів. Ну, він не був у тому таборі вже давно. Деякий час трішечки поперебував, нібито як республіканець, ніби як консерватор, а зараз повернувся вже туди, звідки прийшов. Так от, Карлсону Хакабі сказав, було б добре, якби Ізраїль забрав усе, усю територію ось Палестини, бо відповідно до Божого слова, до обітниці, яку Господь дав Ізраїлеві, ця земля має належати саме євреям. Ну і ось таким чином Сполучені Штати благословляють Ізраїль. І я певний, що одна із значних причин, чому Сполучені Штати стали такою благословенною країною, було те, що Сполучені Штати завжди народ, ще до утворення Ізраїлю як держави, американці, християни, переважно протестанти, євангельські християни, вони підтримували ідею повернення євреїв на свою землю і створення своєї держави. І благословляли Ізраїль. І відповідно, Господь благословляє Сполучені Штати. І коли розповідає, до речі, про цю новину, про нову угоду щодо посольства в Єрусалимі, CBS, вони так трішечки скромно замовчують те, що насправді і попередні президенти обіцяли це зробити, але не робили. Клінтон навіть підписав двопартійний закон про посольство в Єрусалимі ще у 95-му році. Згідно закону, треба було перенести з Тель-Авіву до Єрусалиму, але він не привів. І знаєте, кожен президент обіцяв, Клінтон, Джордж Буш, Барак Обама, але вони постійно відмовлялися переводити і підписували, що кожного півроку документ, що відкладає перенесення цього посольства. Тому що, бачите, геополітична ситуація така. І коли навіть Трамп оголосив про переведення, погрожували, зараз почнеться інтіфада, зараз палестинці почнуть таку потужну війну проти Ізраїлю, що євреї пошкодують, що вони згодилися із тим, щоб дозволити американцям перевести посольство до Єрусалиму. І що сталося? Нічого. Спокійно, мирно все відбулося, жодної такої інтіфади чи навіть терористичних актів активних не було. Ось чому. Треба пам'ятати Боже Слово і керуватися ним. І якщо хочете мати благословення, і ще раз підкреслюю, це не тому, що євреї якась нація вищого гатунку чи кращі люди за інших. Ні, абсолютно ні. Більше того, вони часто огидні, неприємні, як і серед кожного народу. Апостол Павло дуже відверто картає євреїв. Але це не скасовує Божої обітниці. Тому ми благословляємо Ізраїль не тому, що ми там принизливо стоїмо під євреями, дивимося на них знизу вгору. Ні, тому що Господь це сказав, поважаючи Бога, поважаючи Божого Сина, який народився від єврейки, і який прийшов у світ через єврейський народ, поважаючи Боже Слово, яке прийшло до нас через єврейський народ. Ось тому ми благословляємо їх. Заради Ісуса, заради Бога. І апостол Павло казав, що прийде час, коли весь Ізраїль навернеться до свого істинного Месії, до Божого Сина Ісуса Христа. Я дав назву сьогоднішньому етеру «Пологовий туризм до Сполучених Штатів». Справа в тому, що вчорашнє рішення Верховного суду, який перетлумачив 14-ту поправку до Конституції, тією поправкою законодавці Америки оголосили усіх дітей, народжених у чорношкірих рабів, які не були громадянами, їх оголосив громадянами Сполучених Штатів. Тому що до того раби і їхні діти не були громадянами. І ось після завершення громадянської війни уряд федеральний прийняв оцю поправку і схвалили її і Штати. І таким чином з'явилася 14-та поправка, яка дарує громадянство тим людям, які народилися в країні, але не належать до іноземців, не із іноземних сімей. Оце дуже важливо. Ніколи автори цієї поправки не мали на увазі, що громадянство буде надане дитині, яка народжена в сім'ї іноземців, але які просто трапилися тут у Америці, пологи відбулися і народилася дитина, і ось тепер вона громадянин. Це настільки антиконституційне рішення Верховного суду, що існує таке припущення, що воно буде скасоване. Інколи рішення Верховного суду скасовується. І ви пам'ятаєте, таке дуже гучна справа, рішення щодо абортів 1970 року, коли лівий склад Верховного суду Сполучених Штатів оголосив, що є таке право вбивати ненароджених дітей. Вони знайшли це право нібито десь в Конституції. До речі, в одній із поправок, яка гарантує приватність, гарантує недоторканність приватного життя. Тобто, ви уявляєте ось цю маячню? Тобто, це твоя приватна сфера, це твоє життя, ця дитина у тобі, всередині, і тому держава не має права забороняти тобі вбити твою дитину, тому що це твоя приватна справа. Оскільки це приватно, це приховане, то можна вбити. Якщо таку логіку скерувати на деякі інші напрямки, то можна сказати, а якщо дитина народилася, вже народилася, але ще вона у домівці моїй, і ніхто про це ще не знає, можу я її вбити? Це ж приватна сфера. Дяка Богові за це все ще карають. Якщо дитина вже народилася, то навіть якщо це цілковито приватно, сховане, ніхто ще не бачив. Якщо вб'ють цю дитину, тоді за це буде покарання. Але ж це порушує принцип приватності, хіба не так? Ну добре. Ось це ганебне рішення 70-го року було нещодавно скасоване Верховним судом. Але Верховний суд складається із людей, які є теж грішні, які є теж обмежені, які теж мотивовані бувають різними не найкращими мотивами. І тому, звичайно, ось вони прийняли таке рішення, перетлумачили. І таким чином це заохочує пологовий туризм до Сполучених Штатів. І це не, знаєте, це не якась дрібниця. Ось, наприклад, у листах Конгресу наводяться оцінки, які свідчать про те, що від 750 тисяч до 1,5 мільйона громадян Китаю можуть отримати громадянство США, тому що вони були народжені у Сполучених Штатах. Китайці були тут, перебували, народили дитину, китайські громадяни. Але оскільки дитина народилась в Америці, Верховний суд сказав, це громадянин чи громадянка Америки. Коли це рішення Верховного суду було оголошене, то Трамп прокоментував його у своїй соціальній мережі і так написав. Я хотів би привітати президента Сі та велику країну Китай з їхньою великою перемогою у наданні громадянства за правом народження. Президент Дональд Трамп. Ну, дійсно, він кепкував з цього рішення Верховного суду, тому що фактично це рішення, воно антиамериканське і воно у інтересах ворогів Америки. Ось якщо в якійсь країні, тому ж Китаю, потрібні агенти впливу у Сполучених Штатах, ось вони вже є. 1,5 мільйона може бути американських громадян, які насправді після народження повернулися до Китаю. Батьки повернули, дитина там зростає у Китаї. Але по праву народження, як оголосив Верховний суд тепер. Крім того, у Китаї існує величезна кількість компаній, які надають такі послуги, так званий пологовий туризм до Сполучених Штатів. І, наприклад, самі китайські медіа згадують щонайменше 500 компаній, які займаються ось таким туризмом. Вони працюють у Китаї, вони організують там пакети, там готелі для пологів, там клініки, які прийматимуть майбутніх матерів. Тобто люди користуються. Це не дешево, але ж оскільки завжди є такі заможні люди у багатьох країнах, навіть у бідних країнах є чимало заможних людей, і вони користуються цією можливістю. Тепер що робити? І в Африці, до речі, ось нещодавно Сполучені Штати департамент оголосив, що він у Західній Африці виявив понад 100 іноземних громадян, які використовували підроблені документи та візові послуги для незаконного отримання громадянства Америки. Ось так, через пологовий туризм. Тепер державний департамент намагається більш уважно дивитися, кому давати візи. І я думаю, що на практиці це станеться так, що якщо, наприклад, хтось вагітна жінка, вона просить візу до Америки, то радше за все вона не отримає візу. Оскільки віза не пояснюється, чому дають візу, чому не дають візу, можуть просто відмовити у візі через те, що людина вагітна. Навіть та жінка, яка не планувала народжувати у Америці, яка не планувала ось робити такі схеми, брати участь у них, вони не отримають ці візи. Це ускладнить життя і тих людей, таких добрих, чесних людей, які просто мали бажання чи необхідність відвідати Сполучені Штати. Ну що зробиш? Навіть судді бувають такими не дуже розумними, а може політично ангажованими, я так вважаю. Постійно з'являються нові свідоцтва шахрайства із державними виплатами, державними програмами, переважно медичними. А оскільки медичні послуги, медична індустрія, ось ця галузь, вона складає майже п'яту частину ВВП Сполучених Штатів, це величезні гроші, просто шалені гроші, то відповідно саме у цій галузі багато шахрайства і досить легко було шахраювати. І ось один політв'язень, який був ув'язнений після протестів 6 січня, пам'ятаєте, коли люди підійшли до Капітолію і деякі зайшли усередину. Ось він каже, що коли він перебував в ув'язненні, він та ще 71 людина ув'язнена були відправлені до лікаря для обстеження. Ну там, щорічно чи якось там. І ось він каже, коли я перебував там, у Майамі, я пройшов медичний огляд, я пішов до лікаря і ще 71 ув'язненим. Все зайняло близько 5 хвилин. Лікар попросив мене зважитися, поставив мені кілька запитань і все. Коли ж я отримав медичну карту, і всі інші ув'язнені отримали подібну медичну карту від лікаря, там було перелічено цілу низку послуг, які насправді лікар не надав, але позначив, що вона була надана, і позначив ціну за цю послугу. Ну, звичайно, самі ув'язнені за це не платять, бо вони знаходяться у програмі Medicaid. Але це ж гроші, які йдуть із бюджету. І ось коли він каже, я подав скаргу до в'язниці, до адміністрації, адміністрація сказала мені, що кожен із цих обстежень коштує кожне приблизно від 2 до 10 тисяч доларів. Ну, звичайно, ані в'язниця, ані ув'язнені не платять. Але ж ці гроші забираються. Ось лікар каже, я надав такі послуги там на 100 тисяч доларів для цієї особи. І тоді цей запит іде до державних установ, що забезпечують медичні послуги, сплату медичних послуг. І оці лікарі та медичні установи отримують гроші із бюджету за те, що вони нічого не зробили. Це шахрайство, звичайно. Воно порушує закон про неправдиві заяви. Це кримінал виставляти рахунки за ненадані послуги. Це також можлива змова, бо треба розуміти, що і бюрократи, які відповідають за ось ці з боку держави на оплату медичних послуг, і лікарі, там, клініки, вони домовляються між собою. І, на жаль, це часто відбувається, бо саме ці програми, вони стають місцем таким дуже зручним для шахраїв. А ось ще шахрайство із нелегалами, яке відбувається, знову ж таки, і у медичній галузі теж. Про це розповідають Ілон Маск і Антоніо Грасіос. Вони обговорюють дані про соціальні номера. Так звані SSA, ну це як ідентифікаційні номера в Україні. І кожна людина, яка перебуває в Сполучених Штатах законно, вона має цей номер і може працевлаштуватися. Так от, ці номери у 2021 році, на початку каденції Байдена, їх було номерів соціального страхування для негромадян приблизно 270 тисяч. А у 2024-му стало вже 2 мільйони і 100 тисяч. Тобто люди, нелегали, які в'їхали до країни, отримували ці номери. І відповідно, що відбувається після того? Державна програма соціального забезпечення, Medicaid та інші, там іде і грошова допомога, і з житлом допомога, і з їжею допомога. Ось ці системи, вони налаштовані за замовчуванням так, що як тільки ось нелегалові дають цей номер, його негайно зареєстровують на найвищий можливий рівень виплат та найширше право отримання всього негайно. І відповідно нічого ця особа не має сплачувати із свого боку в державний бюджет. І ось вони кажуть, ми коли перевірили ці записи, ми виявили, що із 2 мільйонів 100 тисяч ось цих номерів вже 1 300 тисяч зареєстровані як споживачі Medicaid, медичної безкоштовної допомоги. Але ж обкрадання американських громадян – це не єдина ціль. Через це, до речі, постійно зростає вартість страховки медичної для працюючих американських громадян. Медичні послуги стають все вищі і вищі, тому що величезна кількість цих послуг надається тим, хто нічого не вклав у американський бюджет і лише споживає. Так от, обкрадання – це не єдина ціль. Хоча вона відповідає намірам демократів, бо як Обама оголошував, що США вони винні у колоніалізмі, що США стали багатою країною за те, що вони обкрадали інші народи, ну ось така вся антиколоніальна риторика. І отже, вони сприймають ось ці мільярдні виплати нелегалам як відновлення справедливості. Але є ще більша ціль. А саме це радикальна трансформація країни за допомогою виборів. Бо коли людина отримує цей номер, отримує роботу, отримує свідоцтво свідчення особи, вона часто реєструється. Її реєструють. Навіть це не сама може людина робити, а якісь там так звані неурядові організації допомагають реєструвати нелегалів як виборців. І дійсно вони знайшли ось Антоніо Грасіос у цій програмі з Ілоном Маском каже, ми знайшли людей із цих списків, які вже зареєстровані як виборці і які навіть брали участь у виборах, хоча це заборонено законом. Зараз цим займається служба розслідування національної безпеки, вони кажуть, може притягнути до відповідальності, але все одно більшість все ж таки не буде притягнута, як я розумію. Ось ці наслідки діяльності лівого уряду Сполучених Штатів. Ідеї вони призводять до нових правил, нової політики, нова політика призводить до наслідків. Ось чому треба дуже уважно дивитися, що ми сіємо, що ми сприймаємо від політиків, від ідеологів, від вчителів, від медіа, від розважальних сфер. Бо все це є якимсь сім'ям. Це зерна, чи то брехні, чи то правди. Ось чому Біблія постійно наголошує. Ісус каже, зважайте на те, що ви слухаєте. Не вірте будь-якому слову, не йдіть за будь-якою ідеєю, перевіряйте. Дякую, друзі, що ви були зі мною сьогодні, 1 липня. Нехай Господь благословить вас і збереже Україну для своєї слави. До побачення.